Skaitinys iš antrojo laiško korintiečiams. Broliai, iki šios dienos, kada tik skaitomas Mozė, gaubtuvas tebedengia Izraelio vaikų širdį. Bet vos tik žmogus atsigręžia į Dievą, gaubtuvas nukrinta. Viešpats yra dvasia. O kur viešpaties dvasia, ten ir laisvė. Mes visi atidengtų veidų viešpaties šlovę atspindėdami, daromės panašus į jo atvaizdą ir vis augame garbingumu viešpaties dvasios veikiami. Štai kodėl iš Dievo gailestingumų turėdami šią tarnystę mes nenuleidžiame rankų. Jeigu mūsų evangelija tebėra paslėpta, tai ji paslėpta vien tik einantiems į pražūtį, netikintiesiems, kuriems šio pasaulio dievaitis apakino protus, kad jie neišvystų Kristaus šlovės, evangelijos šviesos. Ogi Kristus yra Dievo atvaizdas. Mes ne save pačius skelbėme, bet Kristų Jėzų, kaip viešpatį, savete laikydami jūsų tarnais dėl Jėzaus meilės. Pats Dievas, kuris yra taręs iš tamsos ten nušvinta šviesa, sušvito mūsų širdyse, kad pažintume Dievo šlovę, spindinčią Kristaus veide. Tai Dievo žodis. Dievo garbė sugrįž į mūsų šalį. Noriu išgirsti, ką viešpats Dievas byloja. Jis kelbė ramybę savo žmonėms, savo bičiuliams. Tikrai jis tuos netrukus išgelbės, kurie jo šventai bijo, ir Dievo garbė sugrįž į mūsų šalį. Dievo garbė sugrįž į mūsų šalį. Susitiks ten gailestingumas ir ištikimybė, pasibučiuos taika su teisybė, žemėje dygs ištikimybė, iš dangaus pažvelgs meiliai teisybė. Dievo garbė sugrįž į mūsų šalį. Visokių gėrybių duos viešpats, derlinga bus mūsų žemė, teisybė jo akivaizdoj vaikščios, o josios pėdoms seks Dievo palaima. Dievo garbė sugrįž į mūsų šalį.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Aš jums duodu naują įsakymą, sako viešpats, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Iš Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo savo mokiniams: jeigu jūsų teisumas nebus tikresnis už rašto aiškintojų ir fariziejų teisumą, jūs neįeisite į dangaus karalystę. Jūs esate girdėję, kad jūsų protėviams buvo pasakyta: nežudyk, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau, jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui pusgalvi, turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako kvaily, tas smerktinas į pragaro ugnį. Jeigu neši dovaną prie altoriaus ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šitą prieš tave, palik savo atnašą tenai prie altoriaus. Eik pirmiau susitaikinti su broliu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną. Greitai nusileisk savo ieškovui. Dar kelyje į teismą. Kad ieškovas neįduotų tavęs teisėjui, o teisėjas teismo vykdytojui, ir kad tu nepakliūtum į kalėjimą. Iš tiesų, sakau tau, neišeisi iš ten, kol neatsiteisi iki paskutinio skatiko. Mielieji, šiandien tęsiasi kalno pamokslo žinia. Kalno pamokslo, kuris yra santrauka viso Jėzaus mokymo apie tai, kaip praktiškai savo gyvenimo pasirinkimuose, ypač santykėje su kitais žmonėmis, įvykdyti Dievo meilės įsakymą ir artimo meilės įsakymą. Kokiais būdais jis išsipildo arba turi būti išpildomas mūsų kaip Jėzaus mokinių krikščioniškam gyvenime. Ir štai, Jėzus šiandien mums kalba šiose Mato Evangelijos eilutėse apie teisumą. Teisumą mylėti ir nesinaudoti savo sprendimuose neapykantos arba pykčio nuostatomis. Taigi, Jėzaus šiandienos žinioje girdime, jog Jėzus perspėja mus apie tai, kad pyktis ir neapykanta gali sugriauti mūsų sielos ir mūsų žmogiškumo tvarumą ir taip pat atnešti žalą. Pyktis ir neapykanta yra dažniausi šaltiniai, dėl kurių įvyksta žala santykiuose ir visose žmogaus sprendimuose. Kodėl šitie dalykai ištinka žmogų? Kas žmogų ištinka, jog jis pasiduoda arba jį apima šitos nuotaikos, apie kurias Jėzus perspėja esančias labai baises, netgi smerktinas į pragaro ugnį, jeigu jos išreiškiamos negatyviai ir labai negatyviai. Taigi, čia Jėzus tikrai nekalba apie tiesiog emociją, kuri apėmė. Na, supykau, man kažkas nepatiko. Tiesiog blogai pasijaučiau dėl kažko. Tai ne tik emocinis apėmęs jausmas, bet toks nusistatęs neapykantos žvilgsnis į kitą žmogų, kuris gali reikštis ne tik veiksmais, apie kuriuos Jėzus įstatyme sako perspėja nežudyk, bet ir žodžiais. Supykęs žmogus, jeigu ant kažkokio žmogaus kito supyksta, arba ant žmonių grupės, ar ant dar ko nors, dažniausiai išsireiškia daug visokių, ne visai dažnai, gražių epitetų ir pasakymų apie tą žmogų ar tos žmonės, ant kurių pyksta. Ir šitas išsireiškimas gali padaryti lygiai taip pat žalą, kaip ir veiksmai. Ir kartais netgi dvasinę žalą. Taigi, kas yra meilės žvilgsnis ir kas yra neapykanto žvilgsnis? Meilės žvilgsnis nori kitam gero. Meilės žvilgsnis tegul pasako ir griežtus, kartais netgi tokius ir teisingus ir nemalonius kitam dalykus, bet jis siekia ir ieško gerą tam žmogui, kuriam tai kalba. Jis yra gydantis, jis yra siekiantis tiesos, tarnaujantis žvilgsnis, gailestingumo ir atleidimo žvilgsnis. Šitoks yra Dievo meilės ir mūsų kvietimo meilės žvilgsnis. Ir taip pat neapykantos žvilgsnis, kuris yra savanaudiškas, egocentriškas, nesiekiantis kitam gero, bet toks rigoristiškas ir nenorintis atleisti, bet norintis nuteisti ir nubausti. Pamirštantis gailestingumo žvilgsniai, kurio Dievas į mus kiekvieną žiūri. Ir šitie du žvilgsniai, jie nesutenka į vieną žvilgsnį. Jie yra vienas kitam oponuojantis ir priešiški. Tai Jėzus perspėja budėti ir išvengti to, kas gali mūsų žvilgsnį į kitą žmogų užteršti, sugadinti ir sugriauti. Ir vis tik, ką daryti? Ką daryti, jeigu apima mus tos negatyvios jausenos, negatyvus išgyvenimai kažkieno atžvilgiu? Taigi, Dievas mums siūlo ir šiandien kviečia į dvigubą laikyseną. Įsirašyti į savo protus ir į savo širdis. Dievo kvietimas dviems dalykams mums santykėje su kitais ir mūsų artimaisiais, ir tolimaisiais, galbūt ir politikos žmonių atžvilgių, arba bažnyčio žmonių atžvilgių, gydytojų atžvilgių, mokytojų, policininkų, visų mūsų ir oficialių šalies ir aplinkos žmonių, ir savo artimųjų, kaimynų, draugų, dar kažkurio, kurios pažįstam šeimos narių, jų atžvilgių įsirašyti dvigubą nuostatą. Ir ji yra dieviška. Pirmiausia, atleidimas, siekis atleidimo ir sutaikinimo, jeigu yra kažkieno klaidos. Atleidimas. Nesilaikau keršto ir nenoriu vadovautis bausmės logika kitam. Siekiu, kad tam žmogui būtų atleista, jo būtų pasigailėta. Atleidimas. Ir tai yra tam tikra mano širdies laisvė. Atleidimas nesusijęs su pateisinimu. Ir jis nepateisina kito žmogaus blogo elgesio. Jis pripažįsta, kad kitas žmogus pasielgė netinkamai. Taip, bet aš atsisakau keršto logikos ir vis tik linkiu gero tam žmogui. Nesilaikau, neužimu teisėjo ir baudėjo pozicijos. Ir antras yra atsiprašymas, kai aš klystu. Atsiprašymas yra svarbi laikysena, savęs suvokimas, kad galiu suklysti. Dažniausiai kažkokioje pykčio emocijoje apėmus, žmogus jaučiasi labai teisus, netgi neklystantis ir labai teisingai besielgintis. Dažniausiai tik vėliau pareina supratimas, opala, o galbūt ir aš čia kažkaip netai pažiūrėjau, neišklausiau, neįsigilinau, nesuvokiau situacijos, skubotai pasielgiau. Taigi, suvokimas, kad pats esu toks kaip šitas olandiškas sūris, kuris iš išorės save nori parodyti labai toks apvalus, gražas, dailus, bet perpjovus viduje skylės. Taigi tų skylių turim kiekvienas. Ir pripažinti šitai, kad esu klystantis ir galiu suklysti, ir esant reikalui, su pakviestas atsiprašyti tų, kuriems padariau arba pasakiau kažką tikrai ne taip, negero. Sužeidžiau, įžeidžiau, pažeminau, neteisingai. Ne tik, kad pasakiau gerą tiesą, na, norėdamas tam žmogui gerą, bet iš tikrųjų, na, pasielgiau žodžiais ar veiksmais smurtiškai, negailestingai. Taigi mano atsiprašymas. Atsiprašau, kad savo veiksmais, kurie pažįstu, buvo negeri, tave sužeidžiu. Ir štai, šitas atsiprašymas yra, Jėzus sako, labai svarbus ir santykė su Dievu. Mes, kurie matytume vienas kitą kaip brolius ir seseris, bendra keleiviai į dangiško tėvo namus, bet tikėjimo žvilgsnio sudėtingiau atsiranda, lieka tada principai, kažkoks savas teisumas, dar ką nors. Bet kai suvokiama, kad turime vieną tėvą ir vieną dangaus karalystę, kurią viltyje visi keliaujame ir norime patekti, ir taigi ten negalėsime pasilaikyti jokių nuoskaudų arba savo įsižeidimų ir savojo teisumo prieš kažką, kokie mes geri, kitaip sakant, o kiti, va, kokie klystantys arba neteisūs. Ir vis tik, ką daryti, jeigu tos vienos ar kitos, tos mūsų puikybės, išdidumo, neapykantos, mintys mūsų užpuola. Ir mes tarsi jaučiamės kartais įstrigę savo negaliuje, kai nemokėjime mylėti. Savo tokiam varganume, kad norime mąstyti gerai apie kitus, norime pastebėti tuos visus gražius ir gerus dalykus, kurie kitose žmonėse visada jų yra daugiau, negu mes, kad pajėgėme pastebėti, bet kažkaip užkliūva tos nedidelės klaidos arba didelės klaidos ir mes tampame tie teisuoliai. Ir tarsi įstringame tame savo varganume. Ką daryti? Tai Jėzus tam ir atėjo pas mus, tam ir aukoja save, kaip permaldavimo už mūsų nuodėmes. Taigi, kas yra pyktis pirmiausia ir neapykanta? Tai yra mūsų pačių bausmė savo patiems už kitų klaidas. Kažkuris iš šventųjų tai yra pasakęs. Mūsų pyktis kitų žmonių yra mūsų bausmė savo patiems už kitų klaidas. Ir Jėzus kviečia, atiduok man savo pyktį, nepasilik jo, jei kažko tikrai nepaėgi mylėti, atiduok man tai, nes aš tam ir atėjau, kad sutaikinčiau tavo širdį, tavo sielą, kad keiščiau tavo žvilgsnį. Daugeliu atveju mes galime imti sprendimus ir turime gyvenime imti sprendimų ir atsakomybės. Psichologai apie tai kalba, kad esame atsakingi už savo pasirinkimus ir sąmoningumą. Bet mums taip pat reikia Jėzaus pagalbos, įdant pilnai išgyventumėm tą kitokį atsivertimą į kitokį žvilgsnį šviesų į mūsų aplinkoje esančių žmonės ir pajėgtume mylėti ir būti konstruktyvus. Tai yra padedantys, pakeliantys tam, kuriam reikalinga galbūt pagalba net atsistoti iš jo klaidų. Ir patys suvokime, kad esame tokie patys žmonės, kurie klystame ir kartais reikia atsiprašymo. Taigi nuolankumas, kurio Dievas mus moko būti tiesoje ir meilėje. Atiduokime Jėzui, jeigu atrandame savo šias negandas mus ištinkančias, jis yra mūsų gailestingas viešpats, atėjęs mūsų vaduoti, nepasmerkti ir nuteisti už mūsų klaidas, bet iš jų mus išgelbėti. Tai yra Jėzaus geroji naujiena. Viešpats Jėzus Kristus, mūsų gelbėtojas iš nuodėmės ir blogio, kuris mus ištinka. Šlovinkime mūsų gerąjį viešpatį, prisikėlusį mūsų šlovingai Kristų, tegul jo malonė ir gailestingumas viešpatauja.
Homiliją sakė kunigas Andrius Končius.